inuu haatanna umuuraha islaamka iyo mar kale cabdixaafid.
shan sannadood ka hor markii ugu horreysay ee madaxweynaha Faransiiska uu galay tartanka madaxweynenimada dalkaasi waxa uu isu muujiyey inuu yahay murashax isbeddel u taagan, waxa uu muuqday mas-uul indha kale ku eegi doona taariikhdii gumaysiga ee Faransiiska Afrika oo dalalka ugu badan ee ay Baariis gumaysatay ay ahaayeen waddamo muslimiin ah. barnaamijkeenna muraha islaamka waxa aynu dhegaystayaal ku eegaynaa isbeddelka ku yimid dalalkii uu Faransiisku gumaysan jiray. khudbadihii uu jeediyey madaxweyne Emmanuel waxaa ku jira hadallo aan ka suurtagal ahayn siyaasiyiinta xisbigiisa ee ka horreysay, isaga oo gumaysigii Algeria ee Faransiiska ku tilmaamay dembiye laga galay ee bani aadnimada. badeecadaha uu Faransiisku iminka u dhoofiyo dalalka Afrika kama gaaraan rubuc inta uu Shiinaha oo Afrika ka cusubi u dhoofiyo qaaradda. mutamarkii uu xilka hayay madaxweyne Macron waxa uu su'aal geliyey dhibaatooyinkii gumaysigii Faransiiska ka gaaray dadka reer Algeria. mar uu khudbad jeedinayay hadalladiisii waxaa ka mid ahaa haddii aynu ka hadallo mowduuc adag oo ku saabsan gumaysigii Faransiiska ee Afrika haddii ay dhibaatooyin jireenba. hadalkan ayaa aad uga cadhaysiiyey bulshada Algeria iyo dalal badan oo Afrika ku yaalla oo muslimiina uu Faransiisku gumaysan jiray. haddaba qaabka uu Faransiisku u gumaysan jiray waddamadaasi ma ka duwan yihiin qaabka ay dalalka kale ee Yurub u gumaysan jireen, mise isku mid ayay ahaayeen? su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Faransiisku kama uu dooneen dowladihii kale ee istimaamarka sida Spain, Ingiriiska, Holland, kama uu dooneen sida loo isticmaarsado dowladaha Afrikaanka, gaar ahaan waqooyiga Afrika ee muslimka ah sida Algeria, Morocco, Mauritania, iyo dhinaca kale oo iyaguna muslim aha sida Senegal iyo Mali. wuxuu ku samayn jiray dhibaatooyin fara badan markuu isticmaarsanayay dad badan oo malaayiin ah ayaa kaga dhintay, sida waxa weeyaan Algeria oo kale waxaa la dhahdaa beled nus milyoon, dalkii nus milyoonku kaga dhintay siday xoriyadooda u qaadan lahayeen. markaa siyaabo badan buu isticmaarsan jiray dhaqaalaha iyo waxa weeyaan wixii kasoo baxaya dalalkaas oo isagu iska qaadan jiray, isagoo dee ay lahaystaya lahaayeen. markii xornimada ay qaateen ee xornimada ay soo baxdeen waxaa timiyey in dad isagu uu iska leeyahay inuu samaysto, taasina ay keentay iyaga laftoodiina inay noqdaan qaar dictator ah oo dhib u keena dalalka Afrika meelaha Faransiisku ka tegay oo dhan. markaa isbeddelkaas imika yimi China iyo Turkiga ayaa wax badan ka bedelay.
dadka ka faalooda taariikhda gumaysigii reer Yurub ee Afrika ayaa aaminsan inuu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka lumay waddadii. marka la eegayo taariikhda gumaystihii Yurub waxa uu muuqdaa inuu iska indhatirayo taariikhdii madoobeyd ee Afrika iyo Faransiiska, sida ay sheegeen dadka arrimahaasi ka faallooda. dhammaan dalalkii uu Faransiisku gumaysan jiray waxaa iminka uga fara dhaadheer dalalka Turkiga iyo Ruushka iyo dabcan Shiinaha oo Afrika oo dhan kaga awood batay Yurub. ra'yiga iyo siyaasadda ku aadan Afrika iyo gumaysayaashii hore ma u muuqataa inay keentay in iminka lagaga saameyn bato Afrika? waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
dowladaha runtii ku haysta Faransiiska way badan yihiin, waxaa kamid ah Ruushka, waxaa kamid ah Turkiga, Maraykanka laftiisa waa kamid. waxaa aad moodaana in qaabkii uu fikiri jiray iyo dowladda China qaabkii uu fikiri jiray Faransiisku in laga tegay awooddii dhaqaalihu iska qaadan jiray, waxaa yimid dad ka firfircoon oo ka furfuran, waxaa yimid dad eegaya xagga diinta oo masalan Turkiga oo kale dowladaha aan soo sheegayn ahayn Kristanka mooyaane dalalka muslimka ah ee Afrika ku yaalla, weliba waqooyi Afrika ku yaalla dhammaan Turkiga ayaa uga dhow oo muslima way soo dhoweynayaan. waxqabadka uu qabanaya way ka duwan tahay Faransiiska oo waxqabad walaalnimo ayay ka arkayaan. waxay ka arkayaan in siyaasad qabow oo maalgashiya oo ka wanaagsan kii Faransiiska inay ka helayaan. waxaas oo dhan marka laga yimaado haddana waxaad moodaa inuu Faransiisku qaacidii hore taagan yahay. markaa halkaa dhibaa ka haysata Ruushku isaga laftiisu yaanay isku diin noqonin, laakiin dowladaha laftooda wax badan buu u fududeynayaa. China wax badan ma weydiinayo, Maraykankina waa soo galay. markaa Faransiiskii waxaad moodaysaa sanadaha soo socda sida shirkii ugu dambeeyey 2011 ka dhacay Paris dhalinyarada afrikaanka markii ay la doodeen Macron waxyaalaha ay ku doodeen waxa kamida in wali aqliyadii hore ee qadiimka ahayd ee ahayd inuu isaguna wax maalo hasha maalo caanihiisana cabo inaanay ka socdaheen Afrika oo ay noqonayso in adiguna wax soo saarka yeelato daayn wada maalno mar haddii dhulkaanu leenahay laakiin taasi ilaa hadda Faransiiska aanu fahmin
dhammaan wadamada Yurub saameyntii ay ku lahaayeen Yurub ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii yaraanaysa haddii ay noqoto dhaqaale maalgashi iyo arrimaha la xidhiidha ammaanka iyo xiriirka diblomaasiyadeedba oo iminka wadamada Shiinaha Ruushka iyo Turkigu ay safka hore kaga jiraan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka anigoo waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo Cabdiraxmaanba waxaan idinka ka tegaynaa tan iyo inta aanu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.